เราเกือบได้เห็นภาพยนตร์ Resident Evil ของจอร์จ A. โรเมโรเจ้าพ่อหนังซอมบี้ในตำนานเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนเกม Resident Evil หรืออาจจะเคยดูและชอบผลงานการกำกับของ Paul W.S. Anderson มาคงต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ในซีรีส์นี้อย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อเราสืบค้นลงไปในอดีตว่าก่อนที่ Paul W.S. Anderson จะมากำกับ Resident Evil เคยมีข้อมูลออกมาว่าเจ้าพ่อหนังซอมบี้ในตำนานอย่าง George A. Romero ก็เกือบจะได้กำกับภาพยนตร์เรื่องแล้วโดยก่อนหน้านี้ทางโรเมโรเคยได้กำกับภาพยนตร์โฆษณาเกม Biohazard 2ของญี่ปุ่นมาก่อนเพื่อเป็นการคารวะในฐานะเจ้าพ่อผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์ซอมบี้ที่เราได้เห็นเพราะถ้าไม่มีโรเมโรกับภาพยนตร์ซอมบี้ในตำนานอย่าง Night of the Living Dead กับซอมบี้ในห้างอย่าง Dawn of the Dead เราคงไม่เห็น Resident Evil ก็เป็นได้เมื่อเป็นแบบนั้นทาง Capcom จึงเชิญโรเมโรมากำกับโฆษณาชิ้นนี้ที่แม้จะเป็นเพียงโฆษณาสั้นๆแต่แฟนๆก็ชื่นชอบและรอคอยเป็นอย่างมากภายหลังจากเกม Resident Evil 2 วางจำหน่ายและได้เสียงตอบรับในทางที่ดีทาง Capcom จึงว่าจ้างอลันบีแม็กเอรอยอลันบีเอ็มเซลรอยมาเขียนบทและกำกับภาพยนตร์แต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างในการถ่ายทำโครงการนี้จึงถูกเสนอให้ทางโรเมโรสานต่อซึ่งเขาก็เขียนบทและเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ว่าจะอ้างอิงเรื่องราวจากเกม Resident Evil ภาคแรกมาเป็นหลักโดยบทที่ถูกเสนอนั้นลงวันที่7ตุลาคม1998ที่บอกเล่าเรื่องราวของห้องปฏิบัติการลับสุดยอดนายอาร์คลีฟอเรสเกิดการรั่วไหลของเชื้อไวรัสออกมาจากห้องทดลองขณะที่คริสเรดฟิลด์เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ครับคุณอ่านไม่ผิดกำลังไปหาแฟนสาวจิลวาเลนไทน์เจ้าหน้าที่หน่วย STARS ในเมืองรักคูนเมื่อกลับมาที่ฟาร์มก็พบสัตว์เลี้ยงและคนในฟาร์มถูกทำร้ายด้วยอะไรบางอย่างเขาจึงไปหาสาเหตุขณะที่ทางหน่วย STARS ที่นำโดยอัลเบิร์ตเวสเกอร์ได้รับการแจ้งเตือนถึงสิ่งผิดปกติเขาจึงส่งจิลที่เป็นหัวหน้าหน่วยไปตรวจสอบป่าแห่งนั้นซึ่งก่อนที่เธอจะไปจิลได้ติดต่อหาคริสเพื่อบอกเขาเรื่องนี้ก่อนที่ทีมจะถูกหมาซอมบี้รุมทำร้ายจนเสียชีวิตทุกคนยกเว้นเพียงจิลที่สามารถหนีเข้าไปที่คฤหาสน์ได้ทันขณะที่คริสซึ่งไม่ได้รับการติดต่อจากจิลก็ขี่ม้ามาในป่าได้พบศพและรอยเลือดจนเจอคฤหาสน์พร้อมกับเหล่าซอมบี้และอาวุธชีวภาพสัตว์ประหลาดมากมายจนพบกับจิลทั้งคู่จึงพากันหนีออกมาโดยที่จิลได้ทราบว่าเวสเกอร์อยู่เบื้องหลังและร่วมมือกับอัมเบรล่าในการปล่อยเชื้อไวรัสออกมาตัวบทจะมีตัวละครหลายคนจากเกมไปปรากฏในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นจอห์นมาคาสหัวหน้านักวิจัยที่ห้องทดลองอาร์คลีแมนชั่นที่ถ้าใครเคยเล่นเกม Resident Evil มาก่อนจะทราบว่าชื่อนี้คือหนึ่งในนักวิจัยที่เป็นเจ้าของรหัสบนคอมพิวเตอร์ว่าจอห์นกับรหัสเอดาซึ่งเขาจะมีตัวตนในภาพยนตร์ขณะที่ในเกมจะเป็นเพียงรูปมัวนอกจากนี้ก็มีเอดาวองที่เธอนั้นจะได้รับบทเป็นนักวิจัยที่เป็นบทบาทเดิมของเธอในเกมฉบับResident Evil 1.5 ก่อนที่จะถูกเอามาทำใหม่และเปลี่ยนบทให้เธอเป็นสายลับนอกจากนี้ก็มีสัตว์ประหลาดที่จะอยู่ในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น Plant 42ต้นไม้สัตว์ประหลาด Hunter ที่ในบทบอกว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดลูกครึ่งผสมระหว่างลิงกับกบและที่ขาดไม่ได้คือ Tan ที่หลุดออกมาก่อนที่ตอบจบห้องทดลองจะระเบิดทำลายฟาร์มปศุสัตว์ของคริสและเมืองรักคูนที่อพยพคนออกไปแล้วซึ่งเมืองตอนนั้นก็ถูกซอมบี้ยึดเมืองไปนี่คือเนื้อเรื่องโดยย่อตั้งแต่ต้นจนจบที่เราเอามาให้ทราบกันซึ่งสุดท้ายบทภาพยนตร์นี้ก็ไม่ถูกใจทาง Capcom จึงส่งโครงการนี้ไปให้ Paul W.S. Anderson สานต่อจนเป็นอย่างที่เราเห็นโดยภายหลังจากข้อมูลที่หลุดออกมาก็ทำให้หลายคนเอามาเทียบกับเรื่องราวของ Resident Evil Welcome to Raccoon City กับผลงาน Resident Evil ของ Paul W.S. Anderson ที่ดูยังไงก็ไม่เป็น Resident Evil เลยและพออ่านบทของ Romero คุณคิดว่าบทนี้จะดีกว่าของ2ผู้กำกับหรือไม่เพราะเราจะได้เห็นคริสชาวไร่และบทบาทที่เปลี่ยนไปของหลายตัวละครแถมตอนจบก็ไม่ได้มีการปูทางไปภาคต่อเพราะเมืองถูกทำลายไปพร้อมห้องทดลองซึ่งไม่ว่าจะดีหรือไม่เราก็คงไม่มีทางได้เห็นเรื่องราวนี้อีกแล้วเพราะจอร์จ เอ โรเมโรเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่16กรกฎาคม2017บทนี้จึงเป็นตำนานต่อไปส่วนใครที่คิดว่าภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City หนักแล้วก็เตรียมรอดูซีรีส์ Resident Evil บน Netflix ได้รับรองว่าหนักกว่านี้แน่นอนยังไงก็เตรียมล้างตาชมกันได้เร็วๆนี้ซีเอลซอยข่าววงการเกมบทความวงการเกมออนวันที่24ธันวาคม2021เกมลดราคาที่เห็นเมื่อไหร่แล้วต้องรีบจัดสตรีมวินเทอร์เซล2021พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงรวมฉากที่อ้างอิงจากเกมใน Resident Evil Welcome to Raccoon City รวมข้อมูลตัวละครสถานที่ปรากฏในตัวอย่าง Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่คุณอาจไม่เคยรู้10ตัวละครที่ถูกลืมในภาพยนตร์ Resident Evil Welcome to Raccoon City หนีตายไม่ให้ตาย18ปี Resident Evil Outbreak ตำนานที่หลายคนยังจดจำ